Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια της σημερινής μας εκπομπής θα μεταδώσουμε την εισήγηση που έκαμε στο συμπόσιο με τίτλο «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην ιστορία» ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, πρώην Διευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Θέμα της εισήγησης του κυρίου Παπαδόπουλου ήταν «Ιστορική τυπολογία του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος». Όπως είναι γνωστό, το συμπόσιο «Ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην ιστορία» πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1995 και στα πλαίσια του έγιναν συνολικά 4 εισηγήσεις. Αυτή είναι η τρίτη που μεταδίδουμε. Την τελευταία από τις 4 εισηγήσεις θα τη μεταδώσουμε την ερχόμενη Παρασκευή, ολοκληρώνοντας έτσι και τη σειρά «Το έπος της ΕΟΚΑ». Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το συμπόσιο οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 με την ευκαιρία των 40 χρόνων του αγώνα της ΕΟΚΑ. Το συμπόσιο ήταν αφιερωμένο στους πρωταγωνιστές του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον Τρίτο και στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Ας ακούσουμε όμως την εισήγηση του κυρίου Θεόδωρου Παπαδόπουλου.
Για να κατανοήσουμε τη φύση και τον χαρακτήρα του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος, για να μπορέσουμε επομένως να το τυπολογήσουμε διαχρονικά και συγχρονικά, είναι ανάγκη να ανατρέξουμε στην προϊστορία του και στις περιστάσεις εκείνες που το κατέστησαν αναπόφευκτο. Να καταδείξουμε δηλαδή ότι το κίνημα αυτό ήταν προϊόν ιστορικής αναγκαιότητος, η κατάληξη μιας ιστορικής διαδικασίας. Η Βρετανική πολιτική εναντί του Κυπριακού Ελληνισμού απέραε από τις γενικές αρχές αποικιακής πολιτικής που η Μεγάλη Βρετανία είχε διαμορφώσει σε δύο κυρίως υπηρωτικούς τομείς της αυτοκρατορίας στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Κυρίως όμως το πρότυπο της Βρετανικής πολιτικής στην Κύπρο ανεβρίσκεται στις αφρικανικές χώρες, όπου είχαν διαμορφωθεί κριτήρια διακυβερνήσεως των τοπικών πληθυσμών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως αδιαφοροποίητες δημογραφικές οντότητες και επροσδιορίζονται γενικά ως ηθαγενείς. Η διακυβέρνηση των αφρικανικών αποικιών ήταν η συνισταμένη μιας αντιφατικής πολιτικής, η οποία προέκυπτε από το γεγονός ότι ενώ η αποικιακή εξουσία απέβλεπε θεωρητικά στην επιβολή κράτους νόμου και εξυγχρονισμού, ο αποικιοκρατούμενος λαός υπεβάλλεται σε φυλετική και κοινωνική διάκριση, η οποία τον απεξένωνε από την ιστορική και εθνική του ταυτότητα. Έτσι, οι εθνικοί πληθυσμοί της Αφρικής απεγυμνώνονται από την ιστορική τους παράδοση και εκατηγοροποιούνται υπό το γενικό χαρακτηρισμό των ηθαγενών, natives. Το πρότυπο αυτό διακυβέρνησης ανεβρίσκεται στην Κύπρο, όπου η εθνική ταυτότητα του Κυπριακού Ελληνισμού εξ υπαρχής αγνοήθηκε, εν συνεχεία παραγκονίστηκε και όταν επιχείρησε να βεβαιώσει την αυθυπαρξία της, κατεπιέστη μέχρι διωγμού. Η αγνόηση του Κυπριακού Ελληνισμού εκφράζεται σαφώς στις 6 πρώτες δεκαετίες πληθυσμιακές απογραφές της νήσου που διενεργήθησαν από το 1881 μέχρι το 1931, στις οποίες ο πληθυσμός κατετάσσεται σε θρησκευτικές και όχι εθνικές κατηγορίες. Και εις μεν την πρώτη απογραφή του 1881, Η διάκριση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων ανοίχθη σε διάκριση μεταξύ Μωαμεθανών και πληθυσμού ανήκοντος στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Από τις δευτέρας διαπογραφής του πληθυσμού του 1891 μέχρι και της 6ης του 1931, η επικεφαλής Ορθόδοξης Ελληνική Εκκλησία κατηργήθη. Ο δε ελληνικός πληθυσμός, όχι κατά πολύ πολυαριθμότερος, υπήχθη στην άμορφη και απροσδιόριστη κατηγορία των μη Μωαμεθανών. Τούτε σημαίνει απλώς ότι το μέγιστο ποσοστό του πληθυσμού της νήσου απεγυμνώνεται από κάθε εθνική ταυτότητα και εξετοπίζεται στον χώρο της εθνικής ανωνυμίας, υποβαλλόμενος σε ιστορική κακοποίηση υπό τον βάρβαρο όρο του μη Μωαμεθανού. Δεν αφισβητούμε το γεγονός ότι η κατάσταση της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας στην εποχή της εξόδου της από το Οθωμανικό καθεστώς, που ίσχυσε τρεις αιώνες, παρουσίαζε μια εικόνα έντονης παρακμής που εξομοίωνε τον κυπριακό χώρο με τους εξίσου καθυστερημένους χώρους της Μέσης Ανατολής και άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η καθυστέρηση αυτή παρήχε ένα στοιχείο στο Βρετανό κυρίαρχο, το οποίο αυτός ανοίγαγε σε επιχείρημα για να στηρίξει την εξομοίωση του κυπριακού ελληνισμού με τους απεικιοκρατούμενους λαούς της Αφρικής, πράγμα που του παρήχε, όπως κοινώς επίστευε, τη δυνατότητα να χαρακτηρίζει τον λαό της νήσου ως ηθαγενής. Τούτο κατέστη κοινή συνείδηση του μέσου Βρετανού πολίτου, για τον οποίο μπορούσε να ισχύσει ο όρος της αγνίας της εθνικής ταυτότητας του κυπριακού ελληνισμού. Όμως, για την υψηλά ιστάμενη βρετανική πολιτική, ο εκτοπισμός του κυπριακού ελληνισμού στον χώρο της εθνικής ανωνυμίας και της υποτιμής υπαγωγής του στην κατηγορία των μη Μωαμεθανών εξυπηρετούσε ένα ενσυνείδητο σκοπό, την αλλοτρίωση του κυπριακού ελληνισμού από την εθνική και πολιτιστική του παράδοση. Η παράδοση αυτή δεν μπορούσε να διαφύγει την προσοχή των επιτελικών ηθινόντων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πολύ περισσότερο, γιατί υπέκειτο στην αφύπνιση των εθνοτήτων καθ' όλο τον 19ο αιώνα, τόσο στην κεντρική όσο και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αφύπνιση που οδήγησε στις εθνικές χειραφετήσεις των βαλκανικών λαών και στην κατάργηση του δεσποτισμού. Υποτάσσοντας την κατηγορία των μη Μωαμεθανών την ολότητα του κυπριακού ελληνισμού, η βρετανική πολιτική ήταν φυσικό να αγνοήσει ή θελημένα ή να συσκοτήσει την πνευματική παράδοση του υποκαθεστώς κυριαρχίας υπαχθέντος λαού. Δικαιολογώντας την αγνόηση αυτή με το σιωπηρό επιχείρημα της υποοθωμανικό καθεστώς επελθούσης παρακμής, η βρετανική πολιτική διέπραχθε ιστορικό σφάλμα που μαρτυρούσε άγνοια των ιστορικών διαδικασιών. Το σφάλμα συνίστατο στη συντάφτιση της υλικής παρακμής με την πνευματική παρακμή. Στην πραγματικότητα, η εθνική παράδοση του κυπριακού ελληνισμού εθεμελιώνεται σε δύο σκέλη. Πρώτον, στην παράδοση των ελληνικών γραμμάτων που είχε τις ρίζες της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, από τον οποίο η Δυτική Ευρώπη είχε αντλήσει τις δικές της πνευματικές αξίες. Δεύτερον, στην τοπική εκκλησιαστική παράδοση, η οποία παρουσίαζε αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια δύο σχεδόν χιλιετηρίδων και υπερεύαινε ως προς την αρχαιότητα την εκκλησιαστική παράδοση του αγγλοσαξονικού κόσμου, ο εκχριστιανισμός του οποίου επετέχθη μόλις τον 6ο αιώνα. Τη συνείδηση της εθνικής και θρησκευτικής του ταυτότητας, ο κυπριακός ελληνισμός συντηρούσε αμύωτη καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας με τα ελάχιστα υλικά μέσα που διεισφάλιζε το προνομιακό καθεστώς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η συνείδηση αυτή εξεφράζεται ο ποικιλό τρόπος διαμέσου πρώτων των κυπριακών εκκλησιαστικών εκδόσεων που επραγματοποιούνται στη Δύση και στη Βενετία. διαμέσου δεύτερον της ελληνικής και εκκλησιαστικής παιδείας που συνετηρείτο στα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η οποία όμως εσυγκεκριμενοποιήθη σε ανεξάρτητα σχολικά ιδρύματα με λαϊκό παράλληλα με το εκκλησιαστικό περιεχόμενο, ανάμεσα στα οποία προέχει η Σχολή των Ελληνικών Γραμμάτων που ίδρυσε το έτος 1859 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Πρώτος, η οποία υπήρξε πρόδρομος του Παγκυπρίου Γυμνασίου που ιδρύθηκε το 1893. 16 λοιπόν χρόνια πρώτης Βρετανικής κατοχής και 15 μετά λειτουργούσε στην ίσο Σχολή Ελληνικών Κλασσικών Γραμμάτων, προϋπόθεση της οποίας υπήρχε η συλλογική θέληση για χειραφέτηση και αποκατάσταση μιας εθνικής παραδόσεως που επεβίωνε υπό δυσμενείς όρους καταπιέσεων και διωγμού. Οι εκπαιδευτικές αυτές εκφάνσεις του 19ου αιώνα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι η εθνική συνείδηση του κυπριακού ελληνισμού εκολάφθηκε και καλλιεργήθηκε τον 19ο αιώνα και ότι εισμάται θα αναζητήσουμε την ύπαρξή της κατά τους προγενέστερους αιώνες της τουρκοκρατίας. Μια τέτοια άποψη διαψεύδεται αναφαντών από το ισχυρότερο τεκμήριο που μπορεί να προσκομίσει ένας λαός για να στηρίξει την εθνική του ταυτότητα και την ιστορική του συνείδηση και το οποίο συνίσταται στην ιστοριογραφική του παράδοση. Το τεκμήριο αυτό διέθετε ο Κυπριακός Ελληνισμός στο ιστοριογραφικό έργο του Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, ο οποίος εξέφρασε την εθνική συνείδηση σε έργο το οποίο κρινόμενο μέσα στα πλαίσια της εποχής που συνεγράφει συνιστά μνημειώδη αναστήλωση του εθνικού παρελθόντος της νήσου και έρισμα του εθνικού μέλλοντος. Η ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου εξεδόθηκε το έτος 1788 στη Βενετία. Αποτελείται το πρώτο ιστοριογραφικό έργο του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, αφού προηγείται κατά 5 έτη του αντίστοιχου έργου που εθεμελίωνε θεωρητικά τη γεωγραφική ενότητα του νεοελληνισμού, δηλαδή την νεωτερική γεωγραφία των Γρηγορίου Κωνσταντά και Δανιήλ Φιλιππίδη. Η ιστορία του Αρχιμανδρίτου Κυπριανού είναι έργο εμπνευσμένο από τις αρχές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Ακολουθεί την καινοτόμο ιστοριογραφική μέθοδο που εισηγήθη ο Βολτέρος, ο οποίος έθετε σε δεύτερη μοίρα τα εξωτερικά γεγονότα για να αποδώσει έμφαση στην πολιτιστική παράδοση ενός λαού, στην πνευματική του υπόσταση και στα έργα που αναδεικνύουν την ιστορική του οντότητα. Η εθνική συνείδηση που εκφράζεται διαμέσου του ιστορικού έργου του Κυπριανού προσεπικυρούνται με το ενδιαφέρον του ιστορικού αυτού για την κλασική αρχαιότητα, το οποίο εξεδήλωσε με την ανάληψη της εκδόσεως των αριστοτελικών υπομνημάτων του πρώτου σημαντικού ελληνιστού της τουρκοκρατίας και εισηγητού του βαλκανικού διαφωτισμού, του Θεοφύλου Κορυδαλαίος 1563-1646. Τα υπομνήματα του Κορυδαλαίος εξεδόθησαν με επιμέλεια του Αρχιμανδρίτου του Κυπριανού σε δύο τόμους στη Βενετία τα έτη 1789 εμπλήρη εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως και 1790. Επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή παρέκβαση. Το σημείο αυτό απαντά στην κακόδοξη άποψη που εξεπήγασε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία υποστηρίζει ότι η εθνική συνείδηση του κυπριακού ελληνισμού διαμορφώθη μετά το 1821 και ως συνέπεια ελληνικής προπαγάνδας. Υπό το φως των δεδομένων αυτών, η αγνόηση από τη βρετανική πολιτική της εθνικής ταυτότητας του κυπριακού ελληνισμού δεν μπορεί να νοηθεί ως αφελής άγνοια της πραγματικότητας, μα ως εσκεμμένη υποβάθμιση του λαού της νήσου. Μια τέτοια προσέγγιση του κυπριακού ελληνισμού βρισκόταν σε αντίφαση με τις πολιτικές αντιλήψεις που καθιέρωσε ο αγγλικός διαφωτισμός και τις συνταγματικές ελευθερίες που ίσχυαν στον βρετανικό μητροπολιτικό χώρο και εφηρμόζονται υποτυπωδώς ή κατ' επίφαση στους απικιακούς χώρους. Σημαντικό μέρος της ελληνικής τεκμηριώσεως για την Βρετανική περίοδο παρέμεινε άγνωστο μέχρι προσφάτως. Από τη μελέτη όμως των διαθεσίμων στοιχείων προκύπτει ότι ταυτόχρονα με τη Βρετανική μεταπολίτευση ο Κυπριακός Ελληνισμός ενεργοποιήθηκε για να υλοποιήσει τον στόχο που έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σοφρόνιος στην προσφώνησή του προς τον πρώτο Βρετανό αρμοστή της νήσου, Σερ Γκάρνετ Γουσλι. «Στέργομεν την αντιπολίτευση», είπε ο Αρχιεπίσκοπος, «χωρίς να λησμονόμεν τους πόθους και την καταγωγή νημών και ελπίζοντες ότι η Αγγλία θα επαναλάβει και εν τη μετέρα νήσο το παράδειγμα περέδωκε δια της παραδόσεως των Ιωνίων νήσων εις την μητέρα Ελλάδα». 24 χρόνια μετά την Βρετανική κατοχή το 1902 συναισθήθη στη Λευκωσία υπό την επωνυμία «Πατριωτισμός», «Εθνικός Σύλλογος», το άρθρο 2 του καταστατικού, το οποίο εξέθεται τους σκοπούς του σωματείου. Διαβάζω. «Σκοπός του Συλλόγου είναι η επίρρωση του εθνικού χαρακτήρας και η αντίδραση κατά πάσης επιβουλής ή συνηθείας την ούσιση χαλάρωση των συνεχτικών δεσμών του έθνους και η κατάφαση των πατροπαραδότων εθήμων. Η αντίδραση κατά πάσης επιβουλής που διαλαμβάνει το άρθρο αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι φορείς της κινήσεως είχαν συνειδητοποιήσει τους υπόκοφους στόχους της Βρετανικής πολιτικής έναντι της ελληνικής παραδόσεως της νήσου. Ο Σύλλογος Πατριωτισμός διέθετε μόνο ηθικές δυνάμεις και στελεχώνεται από λαϊκούς. Η δράση που μπορούσε να προσφέρει ήταν καθαρά ιδεολογική. Συνιστούσε όμως η πρώιμη αυτή οργάνωση ένα πρώτο στοιχείο εθνικού κινήματος. Ένα τέτοιο κίνημα έπρεπε να τεθεί πάνω σε ευρύτερη βάση και να δράσει με συγκεκριμένα μέτρα, αν όχι επαναστατικά, αδύνατα κατά την εποχή εκείνη, τουλάχιστον πολιτικά. Τούτο οδήγησε 10 χρόνια αργότερα, το 1912, στη σύσταση της Κυπριακής Πολιτικής Οργανώσεως, η οποία τέθη υπό την αιγίδα της Εκκλησίας και της οποίας το πρώτο καταστατικό άρθρο διελάμβανε ότι «δια των ψηφισμάτων της 15 Απριλίου 1912 ο ελληνικός λαός της Κύπρου κατήρθη σε οργάνωση προς διεξαγωγή του υπέρ των δικαιών του πολιτικού αγώνος». Σημειώσετε τη φράση «προς διεξαγωγή πολιτικού αγώνος», όπου σαφώς εκφράζεται τόσο η βούληση αναλήψιος αγώνος, όσο και το πεδίο δραστηριοτήτων που ορίζεται ως ο πολιτικός χώρος. Κατά τον χρόνο αυτό, η απικιακή κυβέρνηση έχει πλήρως συνειδητοποιήσει τη σημασία του ενεργοποιούμενου εθνικού κινήματος και τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις του επί του απικιακού καθεστώτος. Από τούδε και στο εξής, διαμορφώνεται σιωπηρός και μεθοδικός η πολιτική συστηματικής υπονόμευσης και εκτοπισμού της ελληνικής παιδείας στην νήσο. Πολιτική που αποκορυφώνεται στα καταπιεστικά μέτρα των κυβερνητών Μάλκολμ Στίβενσον 1920-1926 και Ρόναλντ Στόρς 1926-1932. Ταυτόχρονα κλιμακώνεται η πολιτική δράση του αποκρυσταλλοθέντος Εθναρχικού Συμβουλίου με τη σύγκληση της Παγκυπρίου Συνελεύσεως υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κυρίλου Τρίτου, οι εργασίες της οποίας καταλήγουν στο ενωτικό ψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1917 που επιδίδεται στον κυβερνήτη και διαβιβάζεται στον Υπουργό των Απικιών. Οι ελπίδες όμως του Κυπριακού Ελληνισμού που απέρρευσαν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διαψεύδονται. Τούτο όμως δεν αποθαρρύνει την Εθναρχική Αρχή από την ανάληψη περαιτέρω πολιτικής πρωτοβουλίας, η οποία εκφράζεται στην απόφαση της Παγκυπρίου Συνελεύσεως της 10ης Οκτωβρίου 1920 να συστηματοποιήσει τις συνεργές της αναθέτοντας στην Κεντρική Επιτροπή την εκπόνηση καταστατικού, του οποίου τους στόχους ο Αρχιεπίσκοπος ορίζει ως εξής. «Η κεντρική ιδέα του σχέδιου στρέφεται περί τούτο. Ο ελληνικός λαός της Κύπρου ως αποτελών τρόπον την ενοργανικών όλων δέον να συνταγεί και συμβάλλει στον όλων σκοπών του πολιτικού αγώνος της Κύπρου. Η συστράτευση για τον ενωτικό αγώνα τίθεται λοιπόν επί πανκυπριακής βάσεως. Με τις αποφάσεις της 10ης Οκτωβρίου 1921, η Εθνός Συνέλευση εγκαθίδρυσε ως ανώτατη νομοθετική και εκτελεστική αρχή το Εθνικό Συμβούλιο, χαρακτηριζόμενο υπ' αυτής ως το αληθές αντιπροσωπευτικό σώμα του τόπου. Πρόκειται περί νέας φάσεως του Κυπριακού Αγώνος, κατά την οποία σύσσωμος ο Κυπριακός Ελληνισμός κατέρχεται σε άμεση πολιτική αντιπαράθεση με την απεικιοκρατική εξουσία της νήσου. Οι στόχοι της κυπριακής πολιτικής οργανώσεως είναι αμετάθετοι. Το ψηφίσθεν από την Εθνοσυνέλευση του 1921 καταστατικό ορίζει στο άρθρο 2 τον σκοπό της οργανώσεως. Σκοπός της πολιτικής οργανώσεως της Κύπρου είναι η επιδίωξη της απελευθερώσεως της Κύπρου δια της ενώσεως αυτής μετά της Μητρός Ελλάδος. Ο σκοπός αυτός επαναφέρεται ταυτόσιμος στο άρθρο 1 του ψηφίσματος της 3ης Εθνοσυνελεύσεως της 3ης Ιουνίου 1923. Ο ελληνικός λαός της νήσου εμένει ομόφωνος και ακλόνητος εις την δικαίαν αυτού αξίωσιν να ενωθεί μετά της Μητρός Ελλάδος. Ταυτόσιμος παραμείνει ο στόχος της Εθνικής Οργάνωσης Κύπρου που συναισθήθη το 1930, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της. Η δια της ενώσεως των διαθεσίμων δυνάμεων και του συντονισμού των ελιχτών προσπαθειών του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου επίτευξης της εθνικής αυτής αποκαταστάσεως δια της ενώσεως της μετά της Μητρός Ελλάδος, επιδιωκομένης δια παντός μέσου κρινωμένου υπό της οργανώσεως ως προσφόρου και συντελεστικού προς τούτο. Και πάλι, η έκφραση δια παντός μέσου εισάγει νέο στοιχείο στον χαρακτήρα του κυπριακού απελευθερωτικού κινήματος. Υπονοεί ότι ο αγών μπορεί να υπερβεί τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και να προεκταθεί σε εξωσυμβατικά μέσα δράσεως. Στο σημείο αυτό οδήγησαν τα καταπιεστικά μέτρα του κυβερνήτου Στίβενσον, ο οποίος εμένει στην πολιτική αγνόηση της εθνικής οντότητας του κυπριακού ελληνισμού, όπως για παράδειγμα στην ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 1921 προκήρυξή του για την πλήρωση χειρεύουσων θέσεων του νομοθετικού συμβουλίου, όπου χαρακτηρίζει τους Έλληνες υποψηφίους ως αιρετά μη μωαμεθανικά μέλη του νομοθετικού συμβουλίου. Η προκλητική και προσβλητική μεταχείριση της εθνικής παραδόσεως από τον κυβερνήτη αυτόν και τον διάδοχό του Ρόνα Στόρς οδήγησε στην τρίτη φάση του κυπριακού επαναστατικού κινήματος, την οποία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως επαναστατική. Τον επαναστατικό χαρακτήρα της φάσης αυτής επισφραγίζουν δύο ταυτόχρονα γεγονότα. Το αυθόρμητο ξέσπασμα του κυπριακού λαού τον Οκτώβριο του 1931 και προπαντός η ίδρυση της μυστικής οργάνωσης ΕΡΕΚ, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση Κύπρου, της οποίας το καταστατικό υπογραφέ την 18 Οκτωβρίου 1931 από 21 πολίτες, αποτελεί το μέχρι τότε ριζοσπαστικότερο μέτρο του κυπριακού απελευθερωτικού κινήματος. Η ανάλυση των 10 άρθρων του καταστατικού αυτού προεικάζει καταπληκτικώς τις αρχές πάνω στις οποίες συναισθήθη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ΟΚΑ. Η αναφορά αυτή στην προϊστορία του κυπριακού απελευθερωτικού κινήματος επικεντρώνεται σε ένα σημείο. Να καταδείξει ότι το κίνημα της ΙΟΚΑ είναι η κατάληξη μιας ιστορικής διαδικασίας, της οποίας οι αρχές ανάγονται στα ιστορικά δεδομένα του ελληνισμού και μπορούν να ανοιχνευτούν χρονικά στους αγώνες του αρχαίου κυπριακού ελληνισμού για χειραφέτηση από τις ξένες κυριαρχίες. Σε πιο βραχυπρόθεσμη ιστορική διάσταση και σε αναφορά προς τις άμεσες ιστορικές διασυνδέσεις του, το κυπριακό απελευθερωτικό κίνημα έχει τις ρίζες του στον νεοελληνικό διαφωτισμό του 18ου αιώνα. Εκφράζεται θεωρητικά με το ιστοριογραφικό έργο του Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, έμπραχτα δε με τη διασύνδεση του Εθνομάρτυρος Κυπριανού με τη Φιλική Εταιρεία και την εκατόμβη της 9ης Ιουλίου του 1821. Η ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας κατά τον 19ο αιώνα που καταλήγει στην ίδρυση του Πανκυπρίου Γυμνασίου το 1893 και η έντονη καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων επί Βρετανικής κυριαρχίας συνιστά μια πρώτη φάση του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος, η οποία προπαρασκευάζει τη δεύτερη φάση, εκείνη του πολιτικού αγώνος, της οποίας ορόσημο αποτελεί η ίδρυση του Συλλόγου «Ο Πατριωτισμός» το 1902. Η πολιτική φάση, της οποίας τους σκοπούς καταπνίγει εσωτερική απεικιοκρατική πολιτική, οδηγεί στην τρίτη φάση, την επαναστατική, της οποίας ορόσημο αποτελεί η σύσταση της μυστικής οργάνωσης ΕΡΑΚ και η οποία κλιμακώνεται στο κίνημα της ΕΟΚΑ. Ιστορικά, η ΕΟΚΑ επετέλεσε τον στόχο της, ο οποίος ήταν η αποτείναξη του απεικιοκρατικού ζυγού, περαίνοντας έτσι την τρίτη ιστορική φάση του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος. Με βάση τη διαχρονική αυτή τυπολόγηση των φάσεων του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος, μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συγχρονική τυπολόγηση διαμέσου της συγκριτικής αναφοράς στα μεταπολεμικά απελευθερωτικά κινήματα. Το γεγονός ότι το Κυπριακό Απελευθερωτικό Κίνημα συμπίπτει χρονικά με τα κινήματα που οδήγησαν στην πολιτική χειραφέτηση των απεικιοκρατουμένων λαών δίνει λαβή στην εξομοίωσή του προς τα κινήματα αυτά. Η εξομοίωση αυτή ισχύει μόνο ως προς τον τύπο του πολιτεύματος, την αποτείναξη του οποίου επεδίωξαν οι απεικιοκρατούμενοι λαοί. Το κριτήριο όμως αυτό είναι εξωτερικό. Διαφοροποιείται δε, αφή στιγμής αναφερτούμε, στο ουσιαστικό περιεχόμενο και στους ιστορικούς όρους των διαφόρων απελευθερωτικών κινημάτων της μεταπολεμικής εποχής. Θα παραδειγματοποιήσω την άποψη αυτή με συγκριατική αναφορά του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος προς τα αφρικανικά κινήματα. Τα τελευταία αυτά συνιστούν φαινόμενο της μεταπολεμικής εποχής, στερούμενα προϊστορίας μέσα στην προπολεμική εποχή, με την εξαίρεση τοπικών επιφυλετικής βάσεως εξεγέρσεων. Η αφύπνιση και διαμόρφωση μιας εθνικής συνειδήσεως στους αφρικανικούς λαούς σαν μετάβαση από την προϋπάρχουσα φυλετική συνείδηση είναι ιστορικά πρόσφατο φαινόμενο, οφειλόμενο κατά μέγα μέρος στην επίδραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στις αξίες του οποίου οι λαοί της Μαύρης Υπήρου εμμύθησαν κατά την απεικιοκρατική περίοδο. Αυτή δεν είναι η περίπτωση του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος. Εδώ δεν υπήρξε αφύπνιση και διαμόρφωση μιας εθνικής συνειδήσεως. Η εθνική συνείδηση του Κυπριακού Ελληνισμού, υφίστατο από αιώνων, είχε τις ρίζες της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στο Βυζάντιο. Και όσον αφορά το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, η εθνική συνείδηση ήταν αποκρισταλωμένο φαινόμενο υπό το κάλυμα της Εθναρχούσης Ορθοδόξου Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή της Οθωμανικής κατάκτησης. Είχε συμβαδίσει με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό του 18ου αιώνα και είχε αποκτήσει γερά θεωρητικά θεμέλια με το ιστορικό έργο του Αρχιμανδρίτου Κυπριανού. Εξεδηλώνεται δε εμπράκτος σε επιμέρους κινήματα ενάντια στο Οθωμανικό καθεστώς και στη συνέχεια ενάντια στο Βρετανικό απεικιοκρατικό καθεστώς. Το κίνημα το οποίο φορεύσει ήταν η ΕΟΚΑ ήταν η κατάληξη μιας μακρόχρονης ιστορικής διαδικασίας και προϊόν ιστορικής αναγκαιότητος, εντασσόμενο θα μπορούσε να ληφθεί σε μια ιστορική νομοτέλεια. Υπό το φως των δεδομένων αυτών, η ιστορική τυπολογία του Κυπριακού Απελευθερωτικού Κινήματος διαφοροποιείται ουσιαστικά από πλήστα απελευθερωτικά κινήματα της ίδιας εποχής και εντάσσεται σε μια άλλη ιστορική παράδοση, την παράδοση της αφυπνίσεως και πολιτικής χειραφετήσεως των ευρωπαϊκών εθνοτήτων κατά τον 19ο αιώνα, της οποίας το κλασικότερο παράδειγμα υπήρξε η Ελληνική Εθνική Επανάσταση του 1821, της οποίας εξάλλου το Κυπριακό Απελευθερωτικό Κίνημα αποτελεί οργανική συνέχεια και χρονική προέκταση. Αν υπήρξε παλινδρόμηση του επιτελεστέντος έργου, τούτο δεν επηρεάζει την επιτυχία του επιτελεστέντος έργου. Η παλινδρόμηση στο εθνικό ζήτημα είναι σαφώς πολιτική. Οφείλεται σε πολιτικές ενέργειες της δυνάμεως που εκκληροδότησε το σπέρμα της διχοτομήσεως στην Νήσο. Ουσιαστικά, η τουρκική κατοχή σημαντικού τμήματος της Νήσου αποτελεί προέκταση του απεικιοκρατικού καθεστώτος. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το Κυπριακό Απελευθερωτικό Κίνημα εισήχθε σε μια τέταρτη ιστορική φάση, για την υπέρβαση της οποίας απαιτείται όσον ποτέ η συντήρηση του αγωνιστικού πνεύματος της ΕΟΚΑ. Ευχαριστώ.